Vardanada aka, shunaqa gaplar. Nima desa bo'ladi sizga? Mana bu bir odamni pasporti yo'q edi-da. Biz yaqinroq o'sha yillik Andijondan bo'ladi. Pasporti yo'q edi. Ekoda shetda o'tirgan edi. Hech harakat qildi, bar ularga jo'natdi, bular yaxshi harakat qilmasdan nima qila olmayapti. Qochishga harakat qildi aka. Onasini mazasi yo'q ekan uydan. Bu undan ko'ra dedi, bir amallab dedi, qandaydir dedi, provodniklar bilan gaplashib dedi, ketsam bo'lar ekan dedi, qochishga harakat qiluvdi. Zabordan ochdi, ahvolatlar ushlab olib urdi, to'g'risi. Keyin olib kirib tiqib tashladi. Aslida 3 kunmi, 2 kunmi beriladi jazo muddati. Endi javunchalik emas, ikki qo'lini narushnikka bog'lab turib, ichkarida saqlab o'tiribdi. Mana 4-chi kun bo'lyapti o'zi.
Ismi nima u yigitni bilasizmi?
Ismi Isroil Faxriddin. Hozir dan moment o'tiribdi ichkarida. Havo issiq, ichkari podval issiq dim. Ikki qo'lini ham narushnikka ilib qo'ygan. Endi bilmadim, hozir bir qissa qo'lini chiqargan deydi. Endi biz bilmayapmiz. Hech daje gaplashishga ham qo'ymayapti. Tushirib olsak ovqatlarimiz bermaydi.
Uni kim ko'rdi borib?
Yo'q, ko'rganimiz yo'q. Shu qanday qochgandan keyin mana shu zabordan keyin oshgan. Zabor 5 metr balandlikda, zabordan nito yiqilganda o'zi ham, balkim boshqa joydan yiqilgan. O'sha kuni qo'llari silinib ketgan, tikon simlar bo'ladi endi zaborlarda o'zi shunaqa. O'shalarda yirtilib ketgan, yetganlariga qonlariga qaramasdan urgan.
Uni hech haqqi yo'q. Aytyapsiz, hech kim ko'rmagan deyapsiz, lekin qayerdan bilasiz narushnikda kaltaklanganini?
Yo'q, biz ko'rmayapmiz. Biz mana bu yerda bir darchaja bor-da. Darcha bor. Darchadan sekin-sekin gaplashamiz yashirincha. Ko'rib qolsa bizni haydaydi. Qanday o'tirsin desa, o'zi gapira olmasdan shu gaplarni aytadi. Keyin birikta ahroniklar ham bor endi, odamlarga yordam beradigan ahroniklar ham bor. Ular aytib beradi, aytib chiqadi bizga.
Balkim ular qo'rqishi uchun aytayotgandir.
Yo'q, ular birinchi odam emas, o'tirib chiqqanlar ham bo'lganda. O'tirib chiqqanlar ham xuddi shunaqa ichkarida o'tiramiz deydi. Bitta qani spravedlivis, qani haqiqat, biz nima qila olmaymiz deydi. Masalan, biron narsa bo'lsa, doim nima deydi, masalan, skori chaqirsa ham o'zlariniki chaqiradi. Mana agar ishlaring hal qilinglar desa, bitta nomer beradi, mana prokuratura bilan gaplashasiz deydi. O'zlarini prokuraturasi hammasi bor bu yerda. Bu bola bu yerda 4 oy, 5 oy, 6 oydan beri o'tirganlar bor, pasporti yo'qlar. Endi shuni bir xillar yo'qotib qo'yadi. Hammada bo'ladi endi aka, to'g'ri tushunsangiz. Ular ham 4 oy, 5 oy, 6 oy, 8 oylab ham o'tirganlar bor. Endi siqilib ketgandan qochadi bechoralar.
Faxriddin qanchadan beri o'tiribdi?
50 kun bo'ldi-da, u yoq bu yoqni 50 kun bo'ldi. U ketmoqchi edi. Unga rosa ko'p mana uchrashuv keldi, svidanka keldi, odam keldi ko'rishga. Shu uydan chaqirtiribdi. Onasining mazasi bo'lmagani uchun endi bola siqilgan, ketaman, undan ko'ra dokumentni uy tezroq qilib turib, keyin nima qilaman degan.
Yoshi nechida Faxriddin?
80 yo 7-chi yil yo 88-chi yil. Shu 25-26 yoshlar atrofida. Mana shunaqa bola. Isroil Faxriddin Andijon viloyatidan baliqchimi? Baliqchidan bo'lish kerak. Andijon viloyati Baliqchi tumanidanmi, shunaqa joydan bo'lish kerak. Uchib o'tiribdi.
Sizlar biror joyga murojaat qilib ko'rdinglarmi shu masalada?
Bitta advokatga telefon qildik, skori chaqirtirdi biz. Skori chaqirtirganimizdan bu yoqqa kirgizmaydi skorini, bor-ku. U yerda tashqarida bir mesni odammi, bir shunaqa odamimiz bo'lmasa kirgizmaydi. O'zlarining skorilari bor. Ko'ri chaqirtirib turib, agar jalva qilsalaring prokuraturani chaqiradi dedi. Bu yerda hamma odam o'zlariniki. Bu yerda biz hal qila olmaymiz. Chunki biz ham ularga aytganimizdan keyin hamma narsani xohlagan ishlaring qilinglar. Biz fakt shu bizdan qochish fakt shuni bo'lgan, nima bo'lgan dedi. Qochishga harakat qilgan, pabek bo'lgan dedi. Shuni bilan nimasi nima qilgan. Mayli pabek bo'lsa bo'ldi.
Hatto o'shanda ham urushga haqqi yo'q ular. Bu
hatto urushga ham haqqi yo'q, to'g'ri.
Chunki u mahbus emas u.
Yo'q, to'ppa-to'g'ri. Ana shunaqa desak, yo'q dedi, sizlar hozir dedi, xuddi mahbusga o'xshagan odamsizlar dedi. Bitta dedi, ishlanishlar uchun qo'rqlanyapti dedi.
Hozir endi nima qilyapsizlar?
Hozir endi bitta mamlakatdan Ozarbayjon fuqarosi bor. Bir prokuraturaga telefon qildi, telefon qilaman deb qaytarib nima qildi u prokuror. Endi bilmadim, o'shani ответini kutib o'tiribmiz. Bilmay, qo'limizdan ishlasa kelmayapti-da xullas. To'g'risi nacha qo'limizda biz kechayinda bundan boshqa bolalar tushib qoldi, ular ham shunaqa. Urgan ekan 3 kishini 3 kun saqlab o'tirgan. Biz talpa bo'lib turib, hammasi yig'ilib, borib turib, ovoz ko'tarmoqchi edik. Ovoz ko'tarsak, qaytaga yomon ko'rinib qoldik. Bor, ular amon chaqiramiz, u chaqiramiz, bu chaqiramiz.
Kim mana shu kaltaklash bilan kim asosan shug'ullanadi?
Asosan shug'ullanganlarni ko'rmaymiz, lekin ahronalar, ko'pincha ahronalar. Masalan, qochib ketayotganda ushlab oladi, masalan, telefon bilan ko'rib qolsa ham nima qiladi? Bironta bir sal ovoz ko'tarsak ham borib qo'rqitib, endi dubinkalar ko'tarib olgan. Odamlar o'zi nima deydi, duxsindida. Ha, qo'rqib qoldi-da, to'g'risi.
Qancha odam bor? O'sha Vardanada qancha odam bor?
Vardanada har xil o'zbeklar bor, o'zbeklar bor, masalan bir chiqsa 60-50 kishi chiqadi, armyanlar bor, tojiklar bor, gruzinlar ham bor, har xil, Ozarbayjon ham bor.
Jami qancha chiqadi?
Jami taxminan bir 150 ta odamda, 200-210 ta ekan.
Bu o'sha nima deydi, Rossiya ma'muriy qonunchiligini buzganlar asosan saqlanadi.
Qonunchilik qanday buzganlar? Masalan, shu vaqtida 3 oylik registratsiya vaqtida ular FMSdan patent ololmagan. Asnamnoy, ko'bi shunaqa. Ko'bi, masalan, o'sha paytda masalan FMS joyidan plastikli patent beriladigan joy bor-da, spetsialni shunaqa. Ular cho'zadi, baza danniga topshirmaydi, FMSni o'zi shunaqa qilib turib, keyin ana shu propiskasi bir kun o'tib ketsa ham kelatda militsiyalar shunaqalar poylab yurib turib olib ketadi. FMS tagidan olib ketyapti. Mana FMS o'zi ruxsat bergan bizga deb, yo'q bu mumkin emas deb olib borib tiqib tashlaydi, 2 kun adelga qo'yadi, bir kun ham bitta ham ovqat bermasdan adelda yotqizib, keyin buyoqqa sutga ham narushniklarda olib boradi. Ayollarni ham narushnikda olib yuribdi, ishonasizmi? Mana bir ikkita ayollar ham kelibdi, narushnikda olib turib 2 kun tiqib tashlabdi adelga. Bu noqonuniy-ku bu, to'g'rimi? Texnikasi telefonda gaplashamiz. Telefonda ham haqqi yo'qda, bu yerda olib qo'yadi.
Tushunaman.
Bermayman desangiz, bermayman desangiz uradi ham. Bir marta bir bolani urdi telefonni olib qo'yish uchun, borib qo'llarini qayirib, bu unaqa emas-ku, buyoq bu tyurma bo'lmasa, qamoqxona bo'lmasa, men mana shunga hayron qolaman. Haq talab qilamiz desak, qo'rqitaveradi. Buni sizlarga deydi, 2 soat o'zi aslida deydi, muhlat berilgan deydi, xonalaringdan chiqib qolgan xonalarda o'tirish mumkin deydi. Bu deydi, mana shunaqa bizni tanovimiz qonun qoidamiz shunaqa. Men qayerdan bilishim mumkin shu qonun qoida, o'zlaring chiqarib qo'ygansiz. Chunki bu yerda aytyapsiz, siz odam keladi, mana shunaqa keladi, aytmayapti deysiz. Yo'q, bu yerda bir xilda odamlar qo'rqadi-da aytishga. Chunki o'zini odam, aytgani bilan foydasi yo'q. Mana bu yerda skorilar ham keladi. Siz o'zingizni men mazam bo'lmayapti, hammasi yaxshi, senda u bo'lgan, bu bo'lgan deb aldab qo'yadi. Bu yerda umuman bir nima yo'q. Nimalarga chiqarganda ham, mana staloylarga chiqarganda ham xuddi nima deydi, bir mahbuslarni chiqib yuradi-yu, bu mahbuslar ham bizdan yaxshi, normal yashaydi, to'g'risini aytsam, bor-ku. Mahbuslar ham bizdan normal yashaydi.